Salam əziz Radio Unik dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyir olsun. Yenə Unik müəllim verilişi həftənin bazar ertəsi və saat 15:00-da biz yenə də sizinləyik və bugün verilişimizdə növbəti bir qonağımız var. İlk öncə mən qonağımızı sizlərə təqdim etmək istəyirəm. Qonağımız Rövşən Camalov, İqtisad Universitetimizin gənc müəllimlərindən biridir. 19 may 1992-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub və 44 nömrəli məktəbi, orta məktəbi bitirdikdən sonra Kaprasiya Universiteti marketing ixtisasına qəbul olub, bakalavr təhsilini orada bitirdikdən sonra xaricdə, Litvada və Finlandiyada maliyyə ixtisası üzrə magistr dərəcəsi almışdır və artıq universitetimizdə də müəllimlik fəaliyyəti ilə məşğul olur. Xoş gördük müəllim sizi verilişimizdə. Siz də tələbələrimizi, dinləyicilərimizi salamlayın.
Mən də hər bir kəsi salamlayıram. Deyirəm ki, bugünkü verilişimiz produktiv olar.
Və istəyirsiniz, artıq ilk sualımı səsləndirim.
Buyurun.
Rövşən müəllimi, Rövşən müəllimidən xarakterlər. Yəni, sırf sizin özünüzü xas xüsusiyyətlər sualı belə deyək.
Aydındır. Deməli, mən ilk öncə mən dəvət etdiyiniz üçün verilişinizə dəri minnətdarlığımı bildirirəm sizə və rəhbərliyinizə. Mənə xas xüsusiyyətlər, əlbəttə ki, hər bir müəllimin fərqli cəhətləri var. Mənim fərqli cəhətlərim isə sırf tədris məsələsində. Mən hər zaman artıq 2 ilə yaxındır ki, tədris aparıram. Və mənim xüsusi tələblərim var. Yəqin ki, bizim verilişimizi izləyəcək tələbələrimiz, xüsusən də mənim dərsliyim tələbələr bunu eşidən kimi artıq hər bir şeyi anlayacaqlar. Mən çünki xüsusi tələblər əsasında dərsimi keçirəm və həmçində ədalətlik prinsipinə çox ciddi belə deyək ki, ciddi yer verirəm, önəm verirəm. Ona görə də düşünürəm ki, mənim dərsim bu səbəblərdən uğurlu alınır. Çünki bu məsələlər ən önəmli məsələlərdir. Xüsusən də tələblər məsələsi. Yəni, tələblərin qarşısından biz ciddi tələb qoymalıq ki, tələblər dərsi kifayət qədər yaxşı mənimsəyə bilsinlər.
Bu da gözəl bir xüsusiyyətdir, yəni əsl müəllimə xas olan bir xüsusiyyətdir və bu da sizdə özünü çox gözəl göstərir. Bəs bu marketingə, maliyyəyə, yəni iqtisadiyyata olan maraq hardan yarandı? Sizi kimsə buna təşviq elədi, yoxsa özünüzdə bunu, yəni bu bacarığı özünüzdə necə kəşf elədiniz?
Mən hər zaman belə deyək də iqtisadiyyatı xəbərləri hər zaman dinləyirdim məktəb vaxtlarında. Ona görə də qərar verdim ki, mən iqtisadçı olmalıyam. O yüzden də birinci belə deyək də marketing ixtisasına qəbul oldum bakalavrda, amma magistr təhsilində düşündüm ki, artıq daha çətin bir ixtisaslaşma yolu seçməliyəm və daha belə deyək ki, gələcəkdə ölkə üçün, iqtisadiyyat üçün xüsusi töhfə verə biləcək insan olmaq üçün maliyyə ixtisası daha məqsədə uyğun olar deyə sırf maliyyə ixtisasını seçdim. Amma əlbəttə ki, marketing ixtisasından sonra maliyyə ixtisasına keçid almaq çox çətin bir prosesdir. Bu çətinliklərdə mən magistr təhsilində şahid oldum. Amma artıq biz bu səddi uğurla açdı. Hal-hazırda da deməli, onu da qeyd edim ki, İqtisad Universitetində İqtisad elmləri üzrə dissertantura qəbul olmuşam və hal-hazırda dissertant kimi təhsilimi davam etdirirəm.
Sizə gələcək təhsilinizdə, gələcək həyatınızda uğurlar arzulayırıq. Və yəni, iki müxtəlif ixtisas, marketing və maliyyə. Belə deyim, daha çox sizdə hansına meyil daha çoxdur? Yəni, hansını daha çox sevirsiniz?
Yəni, əlbəttə ki, hər iki
ikisini də sevirsiniz,
amma hər iki ixtisas önəmlidir. Biz iqtisadiyyatdan danışırıqsa, kapitalizmdən danışırıqsa, o zaman hər iki ixtisas önəmlidir. Amma mən sırf mənim prizmamdan maliyyə ixtisası mənə daha yaxındır. Daha, çünki maraqlıdır, daha ciddi bir peşədir və daha lazımlı bir peşədir sahədə. Ona görə də maliyyə ixtisası, maliyyə sahəsi mənə daha yaxındır.
Biraz keçmişə qayıdaq. Orta məktəb illəriniz, tələbəli illəriniz. O dövrü necə xatırlayırsınız? Yəni, ilk öncə orta məktəbdən elə danışaq.
Orta məktəb, mən hər zaman orta məktəbdə oxuduğum zamanda da belə deyək, təkcə dərsləri oxumağını kifayətlənmirdim. Müxtəlif yarışlara qoşulurdum, müxtəlif təlim kurslarına gedirdim. Yəni, belə deyək ki, çalışırdım ki, boş vaxtım qalmasın. Həmçinin bununla yanaşı mənim ikinci bir ixtisasım da var. Mən 2 saylı Vaqif Müsavadadan İnsan Məktəbini bitirmişəm, skripka şöbəsi üzrə, həmçində piyano deyif etməyə bacarım. Yəni, boş vaxtın olmamasına çalışırdım. Universitet illəri isə, universitet illəri kifayət qədər çox, belə deyək də, maraqlı və çox, belə deyim ki, deyərdim ki, uğurlu keçmişdir. Təkcə dərsdən əlavə mən bir çox təşkilatlarda fəaliyyət göstərmişəm. Ölkəni bir neçə dəfə xarici ölkələrdə müxtəlif təlim proqramlarını təmsil etmişəm. Belə deyəkdir və s. və l. müxtəlif təlimlərdə iştirak etmişəm, müxtəlif yarışlar təşkil etmişəm universitetdə tələbə qəsri təşkilatında sədr müavini kimi fəaliyyət göstərdiyim müddətdə. Yəni kifayət qədər maraqlı bir dövr olub mənim üçün bakalavr dövrü.
Magistr dövründə siz xaricdə Finlandiya və Litvada.
Litva, daha sonra isə Finlandiya, bəli.
Bəli, orada təhsil almışsınız, yəni orada əldə etdiyiniz təcrübələr, oradakı maraqlı hadisələr.
Əslində belə deyək də, indiki tədris prosesində yəni böyük faiz etibarilə götürsək, mənim bütün təcrübəm, bütün belə deyək də, prinsiplərim məhz magistr təhsilindən irəli gələn magistr təhsilindən irəli gəlir. Orada gördüyüm demək olar ki, bütün tələbləri, bütün dərs metodikalarını məhz bugün İqtisad Universitetində tətbiq edirəm. Həm Litvada olan təcrübəm, həm Finlandiyada olan təcrübəmi mən hal-hazırda İqtisad Universitetində tələb edirəm. Magistr təhsili dövrü kifayət qədər çətin bir dövr olmuşdur mənim üçün. Yəni, çünki bilirik ki, Avropa təhsili kifayət qədər fərqlidir, ciddi tələblər var orada. Yəni, və həm də mən belə deyək də, ixtisas dəyişikliyi etdiyim üçün kifayət qədər çətin bir dövr olmuşdu bu 2 ilə mənim üçün. Amma yəni sadəcə orada amma onu da deyim ki, orada da təkcə dərs oxumaqla kifayətlənmirdim. Orada mən Azərbaycan Prezidentiyanda Gənclər Fondu tərəfindən bir layihə qalib olmuşdum və orada Litvada oxuduğum zaman Azərbaycanın təmsilçiliyi ilə bağlı bir layihə də həyata keçirmişdim. Yəni, hər zaman tədris, təhsil və təhsildən kənar xüsusi fəaliyyətlərlə hər zaman məşğul olmuşam. Mən də bu fəaliyyətlərimi davam elətdirirəm.
Belə yerə gəlmişkən o barədə də danışaq. Yəni, istər ölkəmizdə olsun, istər xaricdə olsun, iştirak etdiyiniz seminarlar, layihələr, təlimlər, tədbirlər barədə məlumat verərdiniz.
Yəni, bu... Mən bakalavr dövründə ilk dəfə iştirak etdim, tədbir olmuşdu Türkiyənin Ərzurum şəhərində 2011-ci il tələblər arası qış universiyadası olmuşdu. Orada biz təşkilatçı kimi fəaliyyət göstərirdik. Azərbaycandan 10 nəfərli komanda ilə təqribən 11 gün biz o layihədə iştirak etdik və xüsusi orada bizim üzərimizə vəzifələr düşürdü və hər bir ölkədən müəyyən komandalar gəlmişdi təşkilatçı kimi, yəni könüllü kimi daha doğrusu desək, könüllü təşkilatçılar kimi. Daha sonra mən 2012-ci ildə deməli Koreyanın Seul şəhərində Gənclər İdman Nazirliyi tərəfindən təşkil olunan deməli layihədə iştirak etmişdim. Biz orada müxtəlif təlimlərdə, treninglərdə iştirak etmişdik. Daha sonra da yəni qarışıqlı mübadilə idi. Yəni daha sonra da həmin Koreyalı gənclər, Cənubi Koreyalı gənclər Azərbaycana gəlmişdilər. Və s. yəni bunun kimi bir çox tədbirlərdə iştirak etmişəm. Ondan sonra Litvada həyata keçirdiyim o tədbir, ondan sonra Litvada da bir sıra belə deyək də tədbirlər, təlimlərdə iştirak etmişəm.
Yəni xarici ölkələrdə səfərdə olduğunuz, çox səfərdə olmuşsunuz, yəni bu aydın görsənir. Bu da sizə təcrübələrinizi daha da artırıb.
Bəli.
Bəs ilk müəllimlik gününüz, yəni bu belə deyək peşəyə başladığınız ilk gün
necə olmuşdur? İlk müəllimlik günü xatırlayıram, səhv etmirəmsə 28 oktyabr ya 26 oktyabr səhv etmirəmsə həmin tarixləri təsadüf edir. 2015-ci il 3-cü və 4-cü kurslara biz tədris aparırdıq. Yəni və əslində də onu da deyim ki, mən hər zaman həm də təlimçi kimi fəaliyyət göstərmişəm bakalavr dövründə. Dərs demək, yəni tədris prosesini təşkil etmək mənim üçün yəni ilk deyildi, amma əlbəttə ki, universitet daxilində ilk idi. Çətin də olsa maraqlı oldu, çünki birdən-birə sən artıq 4-cü kurs belə deyək, qruplarına daxil olursan və başlayırsan ilk müəllim fəaliyyətinə. Çətin də olsa da maraqlı idi, artıq o çətinliyi belə deyək də, böyük faiz etibarilə artıq aşmışıq. Artıq daha rahatıq. ümid edirəm ki, bundan sonra daha da yaxşı olar.
Biz də ümid varıq ki, yəni həyatda daima uğur əldə edəyəsiz. Və növbəti suala keçid edək. İlk müəllimlik gününüzə toxunduq. Elə maraqlı hadisələrdən biraz danışaq. Müəllimlik, yəni bu 2 il ərzində necə maraqlı hadisələrlə qarşılaşmısınız, tələbələrlə qarşılaşmısınız? Məsələn, elə bir tələbə olubmu ki, sizin diqqətinizi çox çəkib? Yəni sırf bacarıq barəsində.
Mən yaxşı bir sual verirsiniz. Mən ümumiyyətlə biraz öncə qeyd etdim. Tələblərə xüsusi fikir verirəm və xüsusi belə deyək də tələblərimi maksimum ağır etməyə çalışıram ki, ağır da edirəm. 7 səhifəlik bir tələb listi var məndə. Yəni tələbələr mənim dərsimi keçdiyim fənləri belə deyək də oxuyanda həmin o 7 səhifəlik tələb listi əsasında o fəndi mənimsəyirlər. O maraqlı hadisələrdən biri keçən semestr olmuşdu. Bir mən bu tələbləri tələbələrə təqdim etdiyim zaman 2-3 tələbə yaxınlaşdı mənə və dedi ki, müəllim, mən ümumiyyətlə PowerPoint belə deyək, PowerPoint-ə işləməyə bacarmıram, təqdimat edə bilməyəcəm. Ümumiyyətlə heç bir bacarığım yoxdur. Amma mən hər zaman daha maraqlıyam ki, o tələblər üzərində daha çox işləyək.
Tələblərə nələr daxildir? Onları da öyrənək.
Tələblərə daxil onlar desə, bilmirəm ki,
yox, bir neçəsi
vaxtımız çatmaz.
bir neçəsi
ona ibarət ki, deməli, qiymət almaq üçün, seminar qiymət almaq üçün iki belə deyək də seçiminiz var. Birinci seçim təqdimatdır, PowerPoint üzərindən olan təqdimatdır. İkinci isə testdir. Amma bu test tamamilə fərqli bir testdir. Mən Finlandiyada etdiyim test sisteminə oxşuyur bu testlər. Üçlü test adlandırıram bunu. Həm açıq sual var, həm hə yox cavablı suallar var, həm də çox variantlı testlər var, amma kifayət qədər çətin bir testlərdir. İkinci də təqdimat təqdimatı da mən 12 punkt üzərindən qiymətləndirirəm. Yəni təqdimat etdi tələbəyə belə deyək də qiymətim 12 əsası olur. Yəni hansı əsaslara görə mən tələbəyə hansı qiymətləri verirəm. Ona görə də çox çətindir. Tələblərdən o həmin yaxınlaşan 2-3 tələbə dedi ki, mən təqdimat edə bilməyəcəm. Amma semestrin sonunda onlarla çox işlədim və onlar semestrin sonunda 7-8 qiyməti almaqla yaxşı uğurlu bir təqdimat etdilər və düşünürəm ki, bu həm mənim, həm də onların uğuru oldu ki, biz onlarda yeni bacarıqları üzə çıxartdıq.
Yəni, Rövşən müəllim diqqətini çəkmək üçün o mərhələdən keçmək lazımdır, o yəni, tələbləri cavablamaq. 100% olmasa belə 80-90% cavablayan olur.
Bəli, əlbəttə. Hətta keçən semestr bir qrupum var idi, hal-hazırda o qrupun nömrəsi yadımdan çıxıb. Orada 25 tələbədən 24-ü semestr ərzində 2-3 dəfə təqdimat etmişdi qiymət almaq üçün və yəni tələbin çətinliklərindən biri də ondan ibarətdir ki, siz birinci dəfə test edirsiniz, təqdimat edirsiniz, yəni ondan aldığınız qiymət əgər sizi qan etmirsə, siz ikinci və üçüncü testə və təqdimata girə bilərsiniz, amma həmin test və təqdimat daxil olduğunuz zaman sizin qiymətlər toplanılıb 2-yə və 3-ə bölünür. Yəni ona görə də kifayət qədər çətindir və elə çalışmaq lazımdır ki, birinci dəfədən ən yüksək balı alasınız. Amma tələblərdə mən görürəm ki, ilk bir ay çətinlik yaransa da daha çox bir aydan sonra artıq bariyerlər dağılır və tələblər semestrin sonuna qədər sanki qrupda bir rəqabət yaranır. Yəni artıq tələblər özü oxumayan tələbələri zəhmət çəkməyə sövq edirlər. Bu düşünürəm ki, mənim o tələblərimin gətirdiyi
yaxşı nəticə. Tələblərə uyan xüsusi bir tələbəniz varmı sırf? Yəni bir nəfər və ya iki nəfər?
Yox, dedim ki, yəni
uyan yox, daha çox yəni necə deyim? Sizin xatirinizdə qalıb ki, onun göstərdiyi cəhd, onun bu tələbləri maraqla qarşılaması, yəni az da çəkə bilərsiniz.
Əlbəttə ki, oxuyan tələbələr belə tələbləri daha yaxşı qarşılayırlar. Şəxs təhsil olsun ki, yadımda qalmıyor, çünki yəni, tələbələrin sayı çox olur. Amma bir xanımın təqdimatını unutmamışam. Bu, 2008 maliyyə böhranı ilə əlaqədar idi. Keçən semestr olmuşdu. Kifayət qədər çox maraqlı bir təqdimat hazırlamışdı. Mən onu da qeyd etdim ki, məli, mən bu illər ərzində bu 2008 maliyyə böhranı ilə bağlı bu qədər maraqlı bir təqdimat görməmişdim. Və həmin xanım o təqdimata gəlmək üçün iki dəfə təqdimat etmişdi və ikisini də biz bəyənməmişdik və artıq üçüncüdə təqribən bir aya yaxın təqdimat üzərində işləmişdi və xanım 10 qiymət almışdı, yadındadır. Amma tələbənin adı yadımdadır. O həmin demək istəyirəm təqdimat mənim yaddaşımda hər zaman qalacaqdır.
Prinsipial xanımıymış.
Bəli, prinsipial. Bəli.
Mənim istəyirsiniz bir fasiləyə ayrılaq. Fasilədə bir musiqi səslənəcək. Səslənəcək musiqini sizin istəyinizə uyğun.
Mən deməli qeyd etdim ki, biraz öncə 2 nömrəli Vaqif Mustafazadə adına incət məktəbimi bitirmişəm. Ona görə də istərdim ki, Vaqif Mustafazadənin ifasında hər hansı bir ola bilər Bayat Şiraz ola bilsin, ola bilsin Düşüncə və Mart. Yəni hansını səsləndirmə imkanımız varsa, bunlardan
birini seçin.
Vaqif Mustafazadə deyək ki, yaz təzə daxil olubdu. Bahar Mart musiqisini səsləndirsə daha yaxşı olar. Vaqif Mustafazadə Mart.
Bəli, qonağımızın Rövşən müəllimin istəyi ilə fasilədə biz Mart bəstəsini dinləyəcəyik. Daha sonra yenidən sizinlə birlikdəyik. Fasiləmiz yekunlaşdı. Mənim bir daha sizi xoş gördük. Bir daha sizi də salamlayın tələbələrimizi və növbəti suallarımıza da kəsd edək. Mən də
bütün tələbələri bir daha salamlayıram. Deyirəm ki, musiqi xoşlarına gəldi, bəyəndilər.
Növbəti sual belə olacaq. Yolunuzla getmək istəyən tələbələr, yəni onlara verəcəyiniz məsləhətlər nələr olardı?
Yaxşı bir hal onun ibarətdir ki, bütün qruplarımda belə deyək də, semestrin sonlarında bir neçə, artıq 2 ilə yaxındır ki, o proses baş verir. Bir neçə tələb oldu ki, yaxınlaşdılar ki, mənim, biz də artıq gələcəkdə müəllim olmaq istəyirik, yəni müəllim fəaliyyətini davam etdirmək istəyirik. Məsləhətim, deməzdim, tövsiyəm olar ki, yaxşı ilk öncə magistr təhsil alsınlar və belə deyək də, yaxşı müəllim olmaq üçün birinci yaxşı təhsil lazımdır, baza təhsil lazımdır. Daha sonra səbirli olmaq lazımdır və hər zaman müəllim gərək öz prinsipiallığını qorusun və hər zaman da yenilikçi olsun ki, tələbələrin maraqlarını qarşılaya bilsin. Çünki bugünkü tələbə kifayət qədər belə deyək də, bugünkü tələbəyə dərs demək kifayət qədər çətindir. Ona görə ki, bugünkü tələbə informasiya dövründədir. O, hətta ola bilər ki, baş vermiş hər hansı bir iqtisadi prosesi eşitsin, bilsin. Yəni, ona görə də indiki müasir müəllim mütəmadi olaraq informasiyanı daha çox izləməlidir, xəbərləri daha çox izləməlidir. dünya maliyyə bazarlarında, sektorunda, iqtisadiyyatda baş verən bütün trendləri müəllim bilməlidir. Ona görə bugünkü müəllimlik daha çətindir və bugünkü tələbəyə dərs demək daha çətindir. Ona görə də hər zaman öz üzərində müəllim olmaq istəyirsəniz, hər zaman öz üzərində işləməlisən mütəmadi olaraq. Yəni bizim üçün belə deyək də fasilə olmalı deyil. Biz hər zaman axtarışda olmalıyıq, yenilikçi olmalıyıq, məlumatları izləməliyik ki, həmin o tələbələrin belə deyək də suallarını cavablandıra bilək, onların o belə deyək gözləntilərini doğrulda bilək.
Bizi dinləyən tələbələr bu cümlələrdən yəni yaxşı bir dərs çıxartmağı bacarmalıdır. Rövşən müəllim, siz boş vaxtlarınızı necə dəyərləndirirsiniz? Belə deyək, hobbilər ola bilər, xüsusi bir bacarıq, nəyəsə olan bir maraq.
Mən boş vaxtlarımda tələbələrim öndə bunu bəzən bölüşürəm. Ümumiyyətlə ən belə deyək də maraq dairəmi daxil olan məsələlərdən biri araşdırma ilə məşğul olmaqdır. Çünki bu həm də olsa mənim işimin bir hissəsidir. Daha sonra idmanla məşğul olmaqdır. Boş vaxtlarımda filmlərə getməyə, yəni kinoteatrlara getməyə daha çox sevirəm və əlbəttə ki, bədii ədəbiyyat oxumaq üstün tuturam. Bədii ədəbiyyat oxumağa bəzən o belə deyək də tədris boyunda vaxtımız çox az olur, amma yay ərəfəsində bədii ədəbiyyata daha çox yer ayırırıq.
Bəs gənclik və internet, yəni belə bir başlıq altında bir mövzuya toxunaq. Yəni siz də bayaq özünüz də qeyd etdiniz ki, yəni biz informasiya dövründə yaşayırıq, texnologiya dövründə yaşayırıq və bu internet müəyyən qədər müsbətdirsə, müəyyən qədər də mənfidir. Yəni siz bu başlıqda nələr demək istəyərdiniz?
Gənclik və internet, ümumiyyətlə çalışmaq lazımdır ki, internetin verdiyi imkanlardan yaxşı istifadə etməyi öyrənmək lazımdır. Çünki bu gün elə tələblərimiz var ki, belə deyək də internetdə yalnız məhdud məsələləri bilə, məsəl üçün sosial şəbəkələrdə aktiv olmağı bacarırlar, amma təəssüf olsun ki, bugün bizim tələbəmiz, tələbələrimizin bir çoxu Google-da axtarış eləyə bilmirlər. Bugün bizim tələbələrimizin Word proqramında, Excel proqramında, hətta PowerPoint proqramlarında işləmək bacarıqları yoxdur. Ona görə də demək istəyirəm ki, internetdən yaxşı yararlanmaq lazımdır. İnternetdən yaxşı məlumatlar toplamaq lazımdır. Yəni söz internetin belə deyək də yaxşı istiqamətli internetdən istifadə etmək lazımdır. Yararlanmaq lazımdır. Boş vaxtınızı internetdə keçirməkdənsə internetin belə deyək ki, verə biləcəyi üstünlüklərdən istifadə etmək lazımdır.
Biz biraz əvvəl danışdıq sizin məktəb dövrünüz haqqınızda. Yəni o dövrdən xatirinizdə qalan müəllimlər yəni, belə, ola bilər ki, sizə hansısa bir məsləhət verər, sizə bir yol göstərər və yaxud elə deyə bir tövsiyə sizin həyatınızda böyük bir dəyişiklik eləyə bilər.
Mənim ibtidai sinif müəlliməm hər zaman buradan əgər ola bilər dinləsin, eşitsin, Hürü müəlliməyə buradan salamlarımı göndərirəm. Onun bizim üzərimizdə zəhməti, əziyyəti çox olubdur. O hər zaman məni gələcəkdə müəllim olacağımı deyirdi. Doğrudan da düz düşünürmüş. Gələcəkdə mənim yolum sırf bu müəllimlik peşəsinə gətirib çıxartdı. Onun sözləri mənim hər zaman yaddaşımda qalıb. Yəni müəllimin əslində tələbəyə dediyi belə deyək də tələbəyə dediyi hər bir şey tələbənin beynində yazılır, qalır. Ona görə də yaxşı arzular demək lazımdır tələbələrə.
Rövşən müəllim, artıq son bir neçə sualımızı da səsləndirək, sizdən cavabı alaq, daha sonra verilişimizi yekunlaşdıraq. Verilişimizdə, belə deyim, klassik olaraq səslənən son iki sual. Verilən ən gözəl sual və verilməyini istədiyiniz sual. İlk öncə, yəni, ünvanlanan suallar arasında diqqətinizi ən çox hansı çəkdi?
Verilən ən gözəl sual, deməli, düşünürəm ki, verilən ən gözəl sual oldu. Tələbələrin belə bir sual səsən tələbələrin bu peşəyə marağı yaranır mı? Çünki düşünürəm ki, müəllim həm də bir psixoloq olmalıdır, tələbələri sözün yaxşı mənasına təsir etməyə bacarmalıdır. Amma o ki qaldı verilməsini istədiyim sual ola bilərdi.
Yəni sualı səsləndirib özünüz də cavabını verən. Bilsəz xoş olar.
Bəlkə də ola bilərdi gələcək planlardan. Belə bir sual ola bilərdi. Və yaxud da ki, nə təklif eləyərdiniz ki, bizim tədrisimiz, təhsilimiz inkişaf edəsin?
Bu sualın cavabını ala.
Bu sualın, mən...
Yəni, gələcək diskurs barəsində nələr fikirləşirsiniz?
Mən diskurs az da bununla bağlı bir məqaləm olmuşdu. Mən istəyərdim ki, İqtisad Universitetində gələcəkdə, çünki biz yaxşı iqtisadçı yetişdirmək istəyiriksə, biz makro, mikro iqtisadiyyat təhsilini yaxşı verməliyik və xüsusən də ekonometrika fənnini yaxşı tədris etməliyik. Mən gələcəkdə arzu edərdim ki, yaxın gələcəkdə İqtisad Universitetində ekonometrik laboratoriyanı biz artıq görərdik. Çünki bu kifayət qədər önəmli, həddindən artıq önəmli bir məsələdir. Çünki biz əgər dünyaya yaxşı iqtisadçı çıxartmaq istəyiriksə, yaxşı araşdırmalar ortaya qoymaq istəyiriksə, o zaman biz orada ekonometrik modelləşmədən mütləq şəkildə istifadə etməliyik. Diskurs art saytında da bu müqalələrlə tanış ola bilərsiniz.
Son fikirlərinizi də alaq. Buradan dinləyicilərimizə nələr demək istəyərdiniz?
Mən başda siz olmaqla, siz də bildiyim qədər tələbəsiz.
Bəli.
Bütün tələbələrə, bizi dinləyən insanlara uğurlar arzu edirəm. Tələbəlik dönəmi çox kiçik bir dönəmdir, 4 illik bir müddət. Böyük görünsə də, amma doğrudan çox az bir müddətdir. Yaxşı bu müddətdə yaralanmağı arzu edirəm, yaxşı təhsil almağınızı arzu edirəm. Və demək istəyirəm ki, təhsildə zəhmət mütləqdir, yəni zəhmətsiz təhsil mümkün deyil. Yaxşı təhsil almaq istəyirsinizsə, siz zəhmət çəkməlisiniz. Zəhmətdən də qorxmaq lazım deyil. Bu qədər. Uğurlar.
Təşəkkür edirik. Bugünkü verilişimizin qonağı Rövşən Camalov, Beynəlxalq İqtisadiyyat Kafedrasının və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin gənc müəllimlərindən biri olan Rövşən Camalov oldu. Bir daha mən sizə radiomuzun və öz adımdan təşəkkür edirəm və dinləyicilərimizlə artıq sağollaşaq. Sağ olun, salamat qalın.
Sağ olun.